Motivo de celebración do Ar de Lucus, dende a área de medio ambiente ponse en marcha un dispositivo especial de limpeza viaria e recollida de lixo. Traballos que se planificaron tendo en conta a programación festiva, incidindo naqueles espacios e momentos do día nos que, pola realización de espectáculos e actividades, se agarda unha elevada presencia de público e xeneración de residuos. Durante a fin de semana, o personal do Servicio Municipal de Limpeza iniciará a súa xornada a 6 da mañá para garantir que a cidade se atope impecable dende primeira hora. A coincidencia das celebracións co Lume Novo derivará nun reforzo de colectores e brigadas por todo o municipio, especialmente ali onde se prevé a organización de cacharelas. En días previos, levouse a cabo unha posta a punto da zona histórica que incluiu o lavado a presión das vías, a eliminación de pintadas e de maleza, así como o mantemento do mobiliario urbano. Ademais, o Concello instalará en distintos puntos do centro hasta 34 cabinas de aseo portátiles, 12 delas accesibles, así como se colocarán 4 novas illas emerxentes de contenedores para a reciclaxe selectiva en puntos estratégicos da capital.